Перунун ген каскан компаниялар менен иштешүү тажрыйбасы, инвесторлор менен талаштары кантип жана кандай жөнгө салынып жаткан тууралуу айтып берүүсүн өтүнүп, мунай газ жана башка табигый байлыктардан түшкөн киреше коомдун пайдасына канчалык кызмат кылып жаткандыгын иликтеген ырлык коммерциялык эмес уюм Revenue Watch Institute'нун Латын Америка боюнча координатору Карлос Монгеге кайрылды. Перу борбору Лимадан телефон аркылуу маегинде: Карлос мырза, адегенде ген газуудан чыккан социалдык конфликттер азырда актуалдуу болуп тургандыгын белгиледи.
Yes, that is true. The latest report from the Ombudsman office.
Ооба, бул чындык. Чыр-чатактарга байкоо жүргүзүп келе жаткан мекеме Акыйкатчы институтунун айтымында социалдык чатактардын санынын өсүүсү токтой элек. Алар атагандай, жергиликтүү калк кен казуу жана мунай газ өндүрүү долбоорлоруна каршылык билдирген. Социалдык экологиялык конфликттер Перудагы жалпы конфликттердин 65% түзөт. Бул конфликттердин башкы себеби, албетте, ири кен казуу долбоорлорунун экологияга тийгизген таасири. Адамдар эң биринчи кезекте ошол долбоорлор суунун башатын, нугун булгап коюшунан, кээде кен компаниялары колдонуу үчүн сууну алып коюшуна тынсызданып жатат. Демек, чатактардын көбүнүн борбордук маселеси суу.
By the mining companies. So water is at the center of the conflicts mostly.
Карлос мырза, анан Перунун өкмөтү социалдык конфликттерди азайтуу аракетин көрүүдөбү же кенден түшкөн акчага эле кайыл болуп отурабы?
There was this very strong conflict around the Conga mining project in northern Peru. There were two general strikes.
Былтыр Перунун түндүгүндөгү Конго кен долбооруна байланыштуу катуу жаңжал чыккан. Полиция менен кагылыштан 5 адам өлгөн. Акырында менимче өкмөт түшүндү окшойт. Айрым өзгөртүүлөрдү сунуштап, кен тармагында экологиялык эрежелер жана талаптар күчөтүлгөн жаңы саясат киргизилерин жарыялаган. Өлкө парламенти, конгрессте тийиштүү мыйзамдар кабыл алынып, кен компаниялар үчүн экологиялык стандарттар күчөтүлгөн жана алар ошол стандарттарды бузган учурда төлөөчү айыптын өлчөмү да көбөйтүлгөн. Жалпысынан өкмөт социалдык конфликттерге, жергиликтүү элдин талаптарына, эксперттердин сынына реакция жасап, экологиялык секторду чыңдоо боюнча айрым өзгөртүүлөрдү киргизе баштады. Бирок проблема алар абдан эле кечигип калганында. Ошол өзгөртүүлөрдү турмушка ашыруу жараянынын жүрүшүн мен абдан эле жай деп айтар элем. Анткени расмий ыйгарым укуктар Тоо-кен өнөр жайы министрлигинен айлана чөйрөнү коргоо министрлигине өткөрүлүп берилиши керек. Ошол эле учурда компаниялар жаңы долбоорлорду түртүүдө. Бул өз кезегинде чатактарды жаратып жатат.
And in the meantime the companies keep on pushing to start new projects and this is still generating a lot of conflict.
Карлос мырза, демек Перунун Тоо-кен тармагында чыр чатактар көп экен. Силердин жакынкы тарыхта өкмөт кайсыл бир кенди компания милдеттенмелерин аткарган жок деген жүйө менен улутташтырып алган. Анын үстүнө улутташтыруу бул Латын Америка өлкөлөрү үчүн мүнөздүү көрүнүш эмеспи? Же эл аралык сотко жеткирбей эле мурдагы инвесторду кийинкисине алмаштырып алган учурлар болгонбу?
In Peru we had a nationalist military administration in the 1970s. They nationalized the entire mining sector.
Перуда 1970-жылдары улутчул аскерий бийлик болгон. Алар кезинде Тоо-кен өндүрүшүн түгөл улутташтырышкан. Ал эми 1990-жылдары Тоо-кен тармагы кайрадан толугу менен менчиктештирилген. Бүгүн социалдык чатактар болгону менен улутташтыруу жөнүндө эч бир сөз жок. Саясатчылардын күн тартибинде турган маселе эмес. Күн тартибинде кен казуу керекпи? Кассак анын куну канчалык болот? Айлана чөйрөгө келген зыяндын ордун толтуруу үчүн компаниялар кандай чара көрүүсү керек деген суроо турат. Ал эми жезби, алтынбы? Кендерди иштеткен компаниялар же концессияга алган инвесторлор алмашкан бир нече учур болгон. Тармак жеке менчикте тургандан кийин мунун ар кандай жолу бар. Маселен, жергиликтүү жамаат же өкмөт менен келише албай койгон компания өзүлүшүн ошол кенге жаңы келүүчү инвестордон алат. Мындан сырткары айлана чөйрөнү булгоону азайтуу боюнча милдеттенмелер такыр аткарылбай калган кезде маселеге борбордук өкмөт кийлигишип, кенди компаниядан кайра концессиялык жол менен алып, бул улутташтыруу эмес, күчүндө турган келишимдин шарттары боюнча конкреттүү кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, акыр аягында экология боюнча жаңы негизде ошол кенди кайра концессиялык негизде алууга кызыктар инвестор тапкадай жараян баштоо үчүн жеке башкаруучуга уактысынча берип турган учурлар болгон. Маселен, контрагы кайра сүйлөшүлгөн бир белгилүү мисалды айтсам, бул Перунун борбордук бөлүгүндө Ла Орая деген жерде коргошун жез казылган. Бул Денран компаниясы башкарган экен. Келишим борбордук өкмөттүн кийлигишүүсү менен өзгөртүлгөн. Бирок Перудагы саясий чөйрөнүн оңчулары болобу же солчулары болобу, кен компанияларын улутташтыруу жөнүндө сөз кылышкан жок.
In the left or in the right of the political spectrum is talking about nationalizing mining companies.
Карлос мырза, жана сөз башындай учкай айтылган, Перуда Конго деген эң ири алтын жез кени бар. Аны иштетүү үчүн дүйнөнүн номер 2-чи алтын өндүрүүчү ишканасы Немонт Майнинг компаниясы 5 миллиард доллар инвестиция жумшоону мерчемдептир. Бул Перунун тарыхындагы эң ири чет элдик инвестиция деп бааланыптыр. Бирок 2011 жылы жергиликтүү элдин катуу каршылыгынан улам компания курулуш иштерин токтотууга аргасыз болгон. Бирок жакында ген тармагына адистешкен басылмалар Немонт Майнинг компаниясы ошол 5 миллиард доллардык инвестициянын 150 миллионун быйыл жумшаганы жатат. Бул иштин оңунан кетиши деп баалап атышат. Чын эле ушундайбы?
No, not really, but it's not a renegotiation of an old contract.
Жок, бул эски келишимди кайра сүйлөшкөндүк эмес. Перудагы процедуралар боюнча компания кенди казганга дейре анын экологияга таасири боюнча иликтөөсүнүн жыйынтыгын берет. Конго кени боюнча ошол документти мурдагы өкмөт бийлик мөөнөтүп аяктардан 2 күн мурда жактырып, долбоорго жашыл жарык берип кеткен. Ал иликтөөнү башкы инвестор Newmont Mining ээлик кылган Яна Кочка компаниясы сунуштаган. Бирок жергиликтүү калк долбоор тоолуу аймакта бир нече көлгө суунун башатына жана нугуна жер кыртышына олуттуу коркунуч жаратат деген жүйө менен четке каккан. Элдин нааразылыгы менен талабынан кийин өкмөт долбоордон экологияга тийүүчү кесепеттерди дагы бир иликтеп сунуштарды бериш үчүн эксперттердин эл аралык 3 тобун жалдаган. Бул келишимди кайра сүйлөшкөндүк эмес. Эл аралык эксперттер өз сунуштарын беришкен. Бирок ал сунуштар расмий документ эмес. Алардын укуктук күчү жок болгондуктан компания аткарууга милдеттүү болбойт. Менимче маселенин расмий жагы азырынча мага саясий оюндай көрүнүп турат. Өкмөт силер долбоорду оңдошуңар керек деп айтканы менен компания ага мажбурланган жок. Азыр долбоор боюнча иштер кайра башталып, кен жайгашкан аймактагы суу инфраструктурасын жакшыртуу боюнча анча чоң эмес иштер жүрүүдө. Долбоордун мындан аркы тагдыры 2014 жылдагы жергиликтүү шайлоодон кийин аныкталса керек.
А Карлос мырза, Перунун жакынкы тоо кен тарыхында инвесторлор менен талаш ылдырлык сотко жеткен учурлар барбы? Алардын жыйынтыгы кандай аяктаган?
Few cases, but I think the number will increase. For example, by the end of the previous government, 2011.
Саналуу мисалдар бар, бирок менимче алдыда мындай учурлардын саны көбөйөт. Мисалы, мурдагы өкмөттүн бийлик мөөнөтү аяктап жаткан кезде 2011 жылдары Перунун түштүгүндө Пуно деген аймакта канадалык Бир Крик компаниясына каршы массалык демонстрация өткөн. Өкмөт акыр аягында жергиликтүүлөрдүн талабына баш ийип Санта Ана күмүш коргошун кени боюнча концессиялык келишимди бир тараптуу түрдө токтотту. Компания өкмөттүн бул кадамын мыйзамсыз Перу, Канада, АКШ ортосундагы эркин соода келишимин бузгандык деп таап, өкмөттүн үстүнөн Дүйнөлүк банктын алдындагы эл аралык сотко же инвестициялык талаштарды чечүү боюнча эл аралык борборго доо арыз жолдоду. Бул эң соңку иш болгондуктан азырынча жыйынтык чыга элек.
And these cases have not come to a closure yet.